En la dimanĉa referendumo en Greklando venkis pledantoj por rifuzo de kondiĉoj, kiujn antaŭ Ateno metis internaciaj kreditoroj, Eŭropa Komisiono, Eŭropa Centra Banko kaj Internacia Valutfonduso. Nun gvidantoj de la ŝtatoj de la eurosfero decidos, ĉu oferti al Greklando laŭvican faskon de financa helpo aŭ allasi ĝian bankroton kaj povas esti forlason de la eurosfero. La estro de la Eŭropa Komisiono, Jean-Claude Juncker, dum la marda debato en la Eŭropa Parlamento deklaris, ke la Komisiono klopodos restarigi la intertraktojn kun Greklando, kaj lia persona deziro estas, ke ĝi ne forlasu la eurosferon. Hieraŭ la germana kanceliero Angela Merkel faris telefonan interparolon kun la ĉefministro de Greklando, Alexis Tsipras, kiu, laŭ informoj de la agentejo DPA, certigis, ke hodiaŭ en Bruselo li estas prezentonta novajn kontraŭkrizajn proponojn ligitajn kun la greka ŝuldo.